Nome de Svisa Radio Internacia parolas hodiaŭ Claude Gacon kun Thomas Schmielik. Thomas Schmielik venas ĉiu somere el Pollando por gvidi kursojn ĉe Kultura Centro Esperantista. Ĉiujare li parolas pri Grabowski, sed ankaŭ pri Mickiewicz, kies verkon tradukis Grabowski. Kaj mi scias, ke Edmond Privat faris komparojn okaze de la oka Universala Kongreso en Krakovo, komparojn inter la personecoj aŭ la vivo de Grabowski kaj de Zamenhof. Fakte Thomas Schmielik, ĉu Edmond Privat pravis farante komparojn tiurilate aŭ ĉu estas nur stilekzerco?
Estus nur malgranda ĝustigo, Claude, ĉar li parolis dum la postkongreso en Varsovio, sed la postkongreso estis post la oka kongreso en Krakovo, do vi pravas, kaj li pravis, Edmond Privat pravis. Fakte Edmond Privat prenis parolon dufoje, unue ĉe la monumento de Mickiewicz kaj due en la urbodomo. Li en ambaŭ paroladoj elmontris la spiritan similecon de ambaŭ geniuloj, de Zamenhof kaj de Mickiewicz. Li eltrovis en Mickiewicz idean antaŭulon de tiu mondkoncepto, kiu estas la bazo por nia esperantismo. Strange, ne? Sed ankaŭ Privat diris vere profetajn vortojn en la urbodomo. Li diris, ke estonte esperantistoj simile kiel nun okaze de la oka kongreso pilgrimos al Varsovio kaj metos florkronojn sur du tomboj, sur tiun de Zamenhof kaj sur tiun de Mickiewicz. Ni tro alkutimiĝis, ni poloj, rigardi Mickiewicz de iom alia vidpunkto. Dume, por penetrema okulo de esperantisto, alilandulo, kiu ekstudis verkojn de Mickiewicz okaze de verkado de siaj doktoraj disertacioj, tiu ĉi parenceco kaj spirita simileco aperis klare kaj frapante.
Ĉar ĉe Mickiewicz vi vidas ĉefe la poloj, do defendanton de la pola kulturo, ĉu ne?
Jes, li estis nia plej granda nacia poeto, kreinto de la romantika skolo, fakte.
Kaj Privat vidis ion alian, ĉu ne?
Vidis ion alian, kaj mi elprenis kelkajn erojn el la verko de Mickiewicz, kaj eble mi legu simple, yes. Citu, kaj vi povu kompari kun tio, kion proponis Zamenhof. Estas unu poemeto de Mickiewicz, eble kelkaj pensoj rapide notitaj. Laboro nia idealo, amikeco nia devizo, iam la tuta mondo harmonie kunigante manoin alprenu nian devizon, incensu al nia idealoi. Au eble tiu frazo de Mickiewicz, la nazioi nur tiam crescas, kai tia grade havas vivoraiton, se ili servas al la tuta homaro, subtenante au defendante ian grandan ideon au la grandan senton.
Yes, donia esen.
Eble ankaŭ
aman, sed ĉu li estis ankaŭ apartenanta al ni diru homaranisma tendenco?
Ne, li estis precipe okupiĝanta pri la slavaj problemoj. Kaj eble tiu ankoraŭ unu fragmento, Claude, el la letero de granda rusa poeto Puŝkin, kiu skribis pri Mickiewicz tiel: multfoje li parolis al ni pri tempoj estontaj, kiam la popoloj, liberiĝinte de reciprokaj malamoj, formos unu familion. Ĉu ne estas proksime al la Zamenhofa unu granda rondo familia? Do estas tiu parenceco vidiĝanta.
Do, se mi bone komprenas, Edmond Privat komparis la penson de Zamenhof kaj de Mickiewicz, ĉu ne, la spiritan situacion, aŭ ĉu estis aliaj komparoj fareblaj?
Mi pensas, ke Zamenhof devis koni la verkojn de Mickiewicz. Fakte li ja edukiĝis en hejmo, kie la pola tradicio abundis kaj kie oni sentis sin interne ligita.
Li estis inspirita, influita de Mickiewicz, kiu vivis antaŭ li.
Povas esti, mi pensas, ke ĝenerale tiu ĉi klimato de mesianismo pola povis influi ankaŭ Zamenhof, kiu serĉis solvojn por sia popolo.
Kaj nun, kion ankaŭ oni povas scii pri tiu vivo tre nekonata, fakte, de la esperantisto? Ni konas pri lia verko tradukita, ĉu ne?
Jes, se vi permesos, mi povas paroli pri Mickiewicz, kaj mi pensas, ke kiam oni vidas la historion de lia vivo, oni povas kompreni kia estigis tiu ĉi verko, kia estas sinjoro Tadeo.
Yes.
Do Adam Mickiewicz naskiĝis la 24 de decembro 1798 en Zaosie apud Novogródek en Litovujo. Li devenis de etnobela familio. Lia patro estis advokato ĉe la Novogrodka tribunalo. En la jaro 1807-1810 la juna Mickiewicz lernis en la distrikta lernejo kaj poste li studis en la literatura fako de la Vilna Universitato, kiu estis tiutempe centro de racionalismo. Li ricevis stipendion, la patro estis forpasinta en 1812, lasante la familion en malbonstato. Tiu ĉi stipendio devigis Mickiewiczon al kelkjara laboro kiel instruisto. En la jaroj 1819-1823 li instruis historion, literaturon kaj juron en la distrikta lernejo en Kovno. La studado donis al li vastan scion pri klasika filologio, historio, teorio de poezio kaj retoriko. Sian scion li kompletigis legante multajn verkojn de la eŭropaj literaturo kaj filozofio. En amika rondo li distingiĝis kiel fervora diskutanto kaj fidela kunulo. Li estis unu el la kunfondintoj de la Societo de Filomatoj 1817 kaj estis ties vigla aganto.
Kio estas tiu filomato?
Estis tio, estas amikoj de la scio.
Mm-hmm.
En siaj unuaj poeziaĵoj Mickiewicz daŭrigis la dekokjarcentan tradicion. Li ĉefe komencis per tradukaĵoj versaj el Voltaire, el tiu poemo La Virgulino el Orleano. En Vilna semajnrevuo tygodnik wileński Mickiewiczo debutis per la poemo Vintro en urbo, zima miejska. Rimarkidas ankaŭ la programaj poemoj Odo al la juneco, Oda do młodości, Majstre tradukita de Kaloczajen, lia antologio Tutmonda sonoro, kaj Kanto de filaretoj, Pieśń filaretów. Kvankam en Kovno Mickiewiczo trovis fidelajn amikojn en la filomata rondo kaj vivis gajan vivon, li fakte elreviĝis pro la instruado kaj iom post iom sinkis en la solecon. Tiun ĉi solecon plifirmigis forpaso de la amata patrino en la jaro 1812 kaj edziniĝo de Maria Vereŝĉaki kun grafo Putkamer 1821. Maria estis la unua amo de Mickiewiczo.
Kaj li restis fraŭlo?
Yes, li restis fraŭlo. Li ekkonis ŝin en la familia bieno de la familio Vereŝĉaki, Tuĥanoviĉo. Spurojn de tiu malfeliĉa amo ni trovos en la kvara parto de la dramo La avoj kaj ankaŭ en la poemoj. En 1822 Mickiewicz eldonis en Vilno la unuan volumon de poeziaĵoj, kiu entenis baladojn kaj romancojn. En la antaŭparolo por tiu ĉi poemaro Mickiewiczo defendis romantikan poezion, kies radikojn li serĉis en la mezepoko kaj al kiu li kalkulis popolan poezion. Pro la tema kaj stila aludoj al la folkloro, la tiutempuloj agnoskis la novecon de la poemaro, kaj la jaro 1822 estis rekonita en la historio de la pola literaturo kiel dato de la romantika turnopunkto.
Jen vivo interesa, sed tute ne konata al ni, sed oni pli bone komprenas la personecon, ĉar nun frapas al ni iomete tiu romantikeco, kaj ni devas diri, kiam la poloj parolas entuziasme pri Mickiewicz, ni ĉiam miras, ke ili eble restas tiel ligitaj al la romantikismo, ĉar en okcidento la romantikuloj iom velkiĝis.
Jes, kaj mi devas diri, ke tiu ĉi romantika sinteno ofte damaĝis al la poloj. Ni agis ofte nepripensite diversajn aferojn, kaj oni proponas ĝuste, ke ni estu pli raciaj, pli firme paŝantaj surtere kaj ne ŝvebantaj en ĉiele inter la nuboj. Tiaj ni estas.
Kaj tiu romantikeco respeguliĝis ankaŭ en la poezio de Zamenhof, fakte, iom
yes.
Ideologie, ne kiel ni vidis en la komenco. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Tomas Szmielik ankoraŭ parolos al ni pri Mickiewicz. Ĝis reaŭdo!